Prázdne večíre preživľam s druhým. Intimorda by se posmechoval. Moji ľubosumnosti, kým ju srdcu tlí.
Hilde Willer in Nora Misov v oddaji ob radijskem ognišču. Zdaj pa z nami dve poslušalki Ani. Najprej Ana z Vrhnike. Dober večer.
Ja, Jana.
Sopravičujem, Jana, narobe sem se zabeležil. Ja. Jana, kako ste?
V redu, v redu.
No, ravno to je lepo.
Ravno sva zmožen z dopusta. Sva koristila korona vaučere, bila sva v Savinjskih Alpah na kmečkem turizmu, Promatk. Hmm.
Odlično.
Ja, in danes sva se še kopala v Laškem, tako da je bilo lepo. Skratka, zaželela sem si tole pesem, no, lejte, ali me bo še ljubil, ko jih bom stara 64, ne, nekaj ja. Tako je, no. Skratka, jaz sem jih že bila zdaj, ne, pa...
Se ne sliši.
Te pesmi že dolg nisem slišala, pa se ja. Ne sliši, mogoče, da bi bila fajn, če bi jo.
Tako, Jana se ne sliši, ne? Prvič,
ja.
Da ste že 64.
Ja, sem, ja.
Ja, našli smo izvirnik bitle When I'm 64. Bitle, ja. Ja, tako da.
Aha, je pa nekdo v slovenščini to pel, ampak to že pred enim 30-imi, 40-imi leti mogoče.
Možno, ja.
Ja, je bila v slovenščini izvedba. No,
mislim, da je nek ansambel Vesna to enkrat posnel z Ireno Vrčkovnik, ampak bitle smo zagotovo našli in bomo tudi zavrteli. Ja. Ne, tako.
To bo v redu. No?
Bo v redu. Jana, okay, smo veseli, dobro, da smo vam polepšali večer. Hvala, ja, vse dobro še naprej.
No. Ja, lahko noč.
Lahko noč, tako, to je bila Jana, zdaj pa pravzaris Ana in to iz Celja. Dobar večer.
Dober večer, ponovno.
Ja, Ana, nič hudega, glavno, da smo skupaj, ne, sej uganka je zato, da se malce družimo, malce igramo in vi ste pomagali zagotovo veliko, a ne? Zdaj vas pa nagradimo, ker ste... Ja, zdaj vas nagradimo, ker ste vztrajni z eno lepo pesmijo. Želite si skupino Čuki, ne?
Čuke, ja.
Ja, in kot Laboda.
Tako, tako, hvala vam.
Z veseljem, Ana.
Zdravljam pa vse moje prijateljice.
Hvala lepa, vse dobro in lepo zdrav Celje. Lahko noč.
Ja, lahko noč.
When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Želimo vam dobro počutje ob radijskem ognišču.
Igra najtaj
košček za dva. Vítr zapíchaj, naj k nej poletím, na Jonik dal nejzgubím. Vítr zapíchaj, i z mano zapuj, nej dale balček nocu.
Čuke smo zavrteli za Ano iz Celja v oddaji ob radijskem ognišču, pa je zdaj z nami poslušalka Jana. Dober večer.
Ja, živjo, dober večer, Matjaž. Jana tukaj iz Znanih Goric kličem.
Lepo zdrav.
Jaz pa Marko je rekel, da nekaj kar povem.
Prosim.
Da prinašam pozdrave. Bila sem na Albertovom grobu v Padi. A ne, in sem bila tako povezana z vse tiste večere, ki jih je imel za nas poslušalce nepozabne, a ne.
Lepo.
In ko sem bila gor, to je pokopališče, je zelo na visokem hribu, iz katerega je bil veličasten pogled na Julice, Karnijske Alpe. Mislim, da bi se še skoraj veliki klek videl, a ne. Tako da sem rekla, bom poklicala. Pa bom kar z Albertovim pozdravom končala. Bodimo dobri.
Bodimo dobri in lahko bi rekli tako, kot je, je prav. Tako, to je tudi naslov pesmi, ki jo bomo zdaj le slišali, a ne, Jana?
Tako.
Tako. Hvala za to pripoved, za lep spomin in za obisk Albertovega groba. Vse dobro še naprej, Jana.
Vsem v Albertovim imenu želim to.
Tako.
Bodimo dobri.
Bodimo dobri.
Z Bogom.
Ko v vitru svojih lic zajadra med spomine, med valove in čeri, na morju moj san. Ko zavrti se svet, usmiri žametne tišine, vse tisto, kar boli, je kot kristal soli z prelepih potovanj. Ženo nam je rekla, tako kot je je prav, bolj mirno boš živel, če križe boš sprejel in jih nositi znal. Še slišim jo, ko pravi, tako kot je je prav. Njen glas pa čez mladost prelil se je v modrost in meni je ostal. Če vidno pljusne val, razburkano je morje, jaz pa burjo spremenim, prijeten
maestral. Naj le pride neurje, bez ni naj vihar, zdaj sem izkušen mornar, ženona mi je rekla, tako kot je je prav. Če križe boš sprejel in jih nositi znal, še slišim jo, ko pravi, tako kot je je prav. Njen glas pa čez mladost prelil se je v modrost in meni je ostal. Nora mi je rekla, tako kot je je prav. Bolj mirno bo živel, če križe bo sprejel in jih nositi znal. Še slišim, jako pravi, tako kot je je prav. Čez mladost prelil se je v modrost in meni je ostal.
Takole smo slišali prifarske muzikante, spremljate Radio Ognišče in oddajo Ob radijskem ognišču in še približno 13 minut imamo za vaše predloge v tem večeru, za vaše spomine, torej klic 2, morda 3 bomo še sprejeli, zato le pohitite na 01 512 10 00 ali pa pišite na radijsko@ognisce.si. Poklicala je poslušalka Ivica. Dobar večer, Ivica, dobrodošli.
Ja, dobar večer. Hvala za lepe večere. In veste, kaj me zanima? Pardon.
Ja, Ivica je ugotovila, da ima prižgan radio, ne, in da se malce slabo slišimo. Tako.
Veste, kaj me zanima? Ko so vaši kolesarili na Višarje, ne?
Ja.
Kako pa, a so šli do Žabnice, kako to potem?
Tako, s kolesi so šli od Mojstrane,
ja,
ne, Marko?
Ja, potem so kolesa, potem pa bon, ne?
Do Žabnic, do spodnje postaje, do spodnje postaje kabinske žičnice. Razen Blaž in Andrej sta kolesarila iz Ljubljane do Žabnic.
Krasno. Ampak čudovito, no? Ne, zato, ker je bilo tudi lepo vreme, pa vse, ne, so zelo vesele.
Marko pravi, da ni bilo tako najlepše, ampak da se je podalo, ne? Se je podalo kolesariti, malo je zeblo, ne, pa malo je bilo oblačno, pršilo iz oblakov, tako nekako zdaj razberem njegove kretnje na drugi strani stekla.
A pa kaj pa gor, a kaj mogoče veste, kako je bilo gor, prav na Višavi gor?
Ja, kaže, da ga je zeblo.
A tudi tako?
Na fotografije na naši spletni strani bodo vse povedale, Ivica, tako da le obiščite, če imate to možnost. Ja, se pozna, da je 1700 in še nekaj metrov visoko, ne? Tako da je kar hladno že.
Jaz sem že bila. Jaz sem že bila gor. Ampak, a veste, tako je posrečeno, ne, ko se ustav včasih pride tako, ne, da se ustavi in potem takrat imaš kar ene take čude občutke, ne? Bo šlo sploh naprej, ne?
Ko se kabinska žičnica, res je, ni prijetno, ni prijetno. Pravim, da ni prijetno, ko se ustavi in se začne gugati, ne?
Gorno, mislim tako, no, res v stilu, ne, pa sploh pa cirku, pa vse. Tako da je čudovito.
Lepo, Ivica, da ste spremljali naše romanje, naše kolesarje in seveda naš praznični program in za vas v tem večeru Elvis Presley, bo v redu, ne?
Ja, bom tega make the world, ne?
Tako, ne, nepozabna, ne, in vedno aktualna, ne?
Čudovita, no. Hvala lepa.
Hvala, lep večer še naprej, Ivica. Z Bogom, lahko noč. Tako, 01 512 10 00, še za klic ali dva.
Say the things you used to say and make the world
make it go away. Do you remember when you loved me? Before the world took you away. Well, if you do, then forgive me and make the world make it go away. Now I'm sorry if I hurt you. Let me make it up to you day by day. And if you will, please forgive me and make the world make it go away.
Je bil tole za Ivico iz Ljubljane, z nami pa tudi poslušalka Tatjana. Dober večer.
Halo?
Tatjana iz Celja, pozdravljeni, dobar večer.
Dobar večer.
Tako.
Dobar večer.
Se slišimo, Tatjana? Halo? Se v redu slišimo?
Nekaj mi nagaja. Halo?
Nekaj nagaja, mi vas slišimo v redu. Povejte, kako se imate v tem večeru in kaj bi radi slišali?
Kemal Monteno pa Oliver Dragojevič, eno lepo pesmico. Kako sem pa tako. Dobro, bi rekla.
Uh-huh. Tale pesmica, Nije htjela je naslov, vas tako na to na kaj spomni, kakšen lep spomin?
Ja, jaz vam povem, pri vsake pesmici imam lepe spomine. Kjerokoli slišim.
Aha, vas na kaj določen trenutek, določen dogodek
tako,
spomni.
Tako, v glavnem je pa to vse iz mladih dni, iz mladosti.
No, lepo upam, da tudi tale vas spomni na kaj lepega, prijetnega in da bo tudi poslušalce k temu spodbudila, a ne?
Upam.
Tako.
Se pravijo, na stara leta, če lahko ga doma rečem, je dobro, da imaš velik spominov, ker se lahko potem lepo spominjaš. Kaj je bilo v mladosti?
Dobro povedano, Tatjana, in hvala za vaš predlog in vaš klic. Lep večer še naprej.
Enako, hvala lepa.
Srečno, nasvidenje. Hvala, to je bil zadnji klic, a ne, Marko, v tem večeru. Ja, potem se bomo kar počasi že poslovili za nocoj, ampak samo za nocoj.
Kroz moje pjesme strasno i u svakoj ostavila trag. Shvatio sam, ali je bilo kasno, da joj nisam drag. Godine su ostale za nama, cvjetna polja mladosti sve. Ostao sam sam. Jer nikad više vratiti se neće, nikad više. Yeah, yeah,
riječ još uvijek boli, iako već dugo nije tu. Srce još ne prestaje da voli, da voli nju. Nije lako naći prave riječi ove noći kad se dijeli sve. Ostao sam sam, ostao sam sam, jer nikad više vratiti se neće, nikad više.
Kemal Monteno in Oliver Dragojevič in le še za las je ujel vlak nocojšnji oddaje poslušalec Martin. Pesem bomo seveda slišali in se z njo tudi poslovili, se hvalili za skupno druženje. Marko in Matjaž se veseliva tudi naslednjega četrtka in vaših predlogov ter sodelovanja skupaj z vami ob radijskem ognišču. Zdaj pa je le še čas, da se poslovimo in v globokem zaupanju izročimo njemu z veliko začetnico, se prepustimo njegovim rokam in mirno zaspimo v upanju, da se prebudimo v nov dan, petek, 11. september. Lahko noč in z Bogom. Tako, in povemo še to, da bomo na Martinov predlog slišali Iva Robiča. Tole pa je skladba Good Night, Irene.
Last Saturday night I got married. Me and my wife settled down. Now me and my wife are parted. I'm gonna take another stroll downtown. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I'll see you in. Sometimes I live in the country, sometimes I live in a town, sometimes I have a great notion to jump into the river and drown.
Oddaja ob radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek ob polnoči in v spletnem audioarhivu.
Četrtkovi večeri so namenjeni prijetni glasbi in klepetu z vami, potem pa tudi radijskemu romanu. Kolega Marjan Bunič bere pesem o Bernardki. Vabljeni k poslušanju novega dela.
Radijski roman.
Pesem o Bernardki. Kaj pa vidijo ljudje, ki niso slišali gospejnega ukaza, ki nič ne vedo ne o pitju, ne o umivanju, ne o jedi zelišč? Najprej vidijo, kako Bernardka potopi obraz v grm, ne da bi se zmenila za trnje. Asketski poljub množico navduši. Čudež se pripravlja. Nato sledi odklon. Bernardka z zmedenim obrazom drsi proti množici. Doslej je bila ljudem kakor duhovnik pri bogoslužju, ki je največkrat s hrbtom obrnjen proti ljudem. Zdaj pa se je, spet kakor duhovnik, zasukala, da naznani ljudem besedo nevidne. Toda zdaj ne ve, kam iti. Enkrat gre sem, enkrat tja, pri čemer so njeni pogledi uprti v votlino, obupani in neodločni. Njen obraz je vsakdanji obraz Subirujeve hčerke. Potle blodi po votlini in končno v nekem kotu žveči travo, s prsti grebe zemljo, zilovico namaže čelo in lica in za zaključek pogoltne neke drobtin prsti, ki jih nato z veliko težavo spet izbruha. Potlej se ji približa družina, da jo z mokrimi cunjami reši grdega blata, ter jo spravi nazaj v človeško stanje. Samo to vidijo in razumejo ljudje. Kar vidijo, je odurna slika zmedenega človeka, ki se ga celo v norišnici redko sreča. In to je čudež današnjega četrtka. Ne samo navdušenost in jeza, tudi razočaranje je elementaren izbruh velike množice. Do trenutka, ko so se izmučenemu otroku bližali mati in teti, je vladala groba tišina, po tistem pa se vzdigne dolg, potuhnjen smeh, ki se ne more poleči. Množica se ne smeje toliko Bernardki, kolikor se smeji sebi, svoji neumnosti in lahkovernosti. Tisoči so upali v nedoumljivi omamljenosti, da se bo v Lurdu nekaj zgodilo, kar bo dalo smisel nesmiselnemu življenju in dokazalo neoprijemljivo vero. Zdaj pa je vse samo še bolj umazan delovnik kot prej. Rožnega čudeža, ki bi pokazal resnico, ni bilo. Bernardka je uboga norica, gospa pa blodnja bolnih možganov. Prav narobe pa velja za župnika in policijskega komisarja, modrejši glavi sta, kakor bi si kdo mislil. Kaj takega, govori zdaj najbolj zagrizani Bernardkini branilci. Kdo bi si mogel misliti? Jacome začuti, da je prišla njegova ura. Zdaj ali nikoli mora uspeti, da se ustavi neumnost, ki se je širila kakor ogenj. Česar niso mogla urediti ne ministrstva, ne prefekture, ne podprefekture, ne cesarsko državno toživstvo in ne županstvo, to bo uredil on, podrejeni uradnik. Hvalili ga bodo predstojniki, visoko ga bo cenila vsa prosvetljena Francija, hvaležen mu bo kler, ki ga bo rešil skrbi in v časopisih, na katere je naročen gospod Duron, bo mogel brati skromen policijski komisar stre glavo vraževerni zveri. Jacome, obdan z oboroženo silo, si izbere zagovorniški oder v zvišen kraj in začne svojim ostrim preiskovalnim glasom. Dragi ljudje, zdaj vam je jasno in glasno, kako vas zapeljujejo in vlečejo za nos. Nekaj kmečkih zapeljivcev, ki jih bomo že našli, se je hotelo iz vas ponorčevati in napraviti zmedo. Zdaj ste končno s svojimi očmi videli, da je mala Subirujeva le uboga bolnica, ki bi jo bilo treba v kratkem oddati v zavod. S preblaženo devico ni torej nič, dragi ljudje. Sicer pa ima gotovo kaj boljšega početi, kakor da vas na ta nemarni četrtek zadržuje od dela, ki ga ima vsak dovolj. Preblažena devica vam hoče dobro in noče, da tratite čas in denar. Popolnoma je zadovoljna, če lepo ostanete pri svojem rožnem vencu in prav tako misli tudi duhovščina. Preblažena devica tudi noče, da bi imela policija še več težav in stroškov. Poglejte, gospode orožnike tukaj. Za voljo vaše zaletavosti smo morali še tri poklicati na pomoč iz Aržeja. Orožništvo ima zelo težko službo po dnevi in po noči in vi mu težave še povečujete. Z nesmiselnimi stroški, ki ste jih povzročili, bi mogli napraviti marsikaj dobrega. K pameti torej, predragi. Čudež na navaden delovnik? Da, to bi bilo nekaj. Toda čudeža ni niti na nedeljo. Gospod Bog ne trpi nepravilnosti v naravi, kakor njegovo veličanstvo cesar ne trpi nepravilnosti in nereda v državi. Upam, da ste me razumeli in da bo jutri spet red v naših krajih. Po tem jasnem, z domačimi šalami zabeljenem govoru se množica začne raztekati, tiho in potrto. Prevara je bilo vse in neumnost. Nekateri molče v sebi in se ne morejo kar tako sprijazniti z razočaranjem in pohujšanjem. Med potokom in votlino sedi debela Milejeva na stolu, ki ga je zadnje čase vedno jemala s seboj. Okrog nje stoje gospa Bo, Šivilja Pere, gospodična Estrat in nekaj drugih gospa iz boljše lurške družbe. Tu je tudi Elfrida Lacramp, nečakinja uglednega zdravnika. Milejeva se prepusti solzam.
Pri srcu mi je, ko da sem zgubila ljubljenega otroka,
zajoka. Moja krivda to ni, draga gospa Mile, vedno sem vas svarila pred njo, prikima grbavka. Gospa Lacrom pa obrne svoje izprane oči proti nebu. Ne bi me smeli pregovoriti, da sem šla z vami, draga prijateljica, vzdihne ter se obrne proti vdovi. Dobro veste, kako krhka je moja vera. Ta škandal je moji veri na žalost škodoval. Doktor Duzo in davčni pravnik Estrat skupaj romata nazaj v mesto. Nič ne govorita. Šele pri žagi povzame Estrat besedo.
Čudno, da tudi izmed nas nihče ni imel moči, da bi se uprl takšni masovni sugestiji.
Bernardkino vedenje po tej nesreči pomeni za mnoge spet nepojmljivo presenečenje. Ko prejšnji ponedeljek gospa ni prišla, je hotela od obupa umreti. Kljub neuspehu se ji srce v zvestobi do gospe ni ohladilo. Po tej veliki današnji blamaži, ko je pri veliki večini izgubila ogled, je popolnoma mirna, ravnodušna. Da, priznati je treba, skoraj vesela. Ljudje Bernardke ne razumejo, ker vsi, visoki ali nizki, merijo življenje le po uspehu. Mala Subirujeva je po zaslugi neke bedaste pravljice, zvezane z dolgo zadrževanim hrepenenjem preprostih ljudi, postala središče mesta in dežele. V vsaki hiši postane predmet vsakodnevnih pogovorov in prepirov. Zvezda je, kakor je to vsak vladar, osvajalec, junak, raziskovalec ali umetnik, ki se nenadoma pojavi v svetli luči uspehov. Uspeh ga postavi v vlogo igralca samega sebe, to se pravi v vlogo igralca lastne življenjske vloge in zato je ta izraz zvezda popolnoma na mestu. Kdo ne izgubi svoje nezavedne naravnosti, če 100 tisoči strme van, kakor v zvezdo? Bernardka pa naravnosti ni izgubila. Njena nedolžnost, kar se tiče uspeha, je tako neizmerno velika, da ne more biti njena zasluga, ker je ostala taka, naravna. Kakor nje ljudje ne razumejo, tako tudi ona ne razume ljudi. Kaj imajo vsi ti tisoči od tega, da zasledujejo njeno zvezo z gospo? Če ne bi prišel nihče, bi bilo mnogo boljše. Dekan, državni tožilec in policijski komisar bi opustili v miru. Vsa ta zalezovanja ji prinašajo same težave in trpljenje. Glavna je ljubezen, važna je preljubljena in nič drugega. Bernardka na dnu svoje duše nima niti najmanjše potrebe, da bi koga prepričala, da je gospa nekaj resničnega in ne samo utvara. Nikdar iz proste volje, vedno le prisiljena se je spuščati v prepire za voljo tega vprašanja. Kaj naj stori, če jo zaslišujeta župnik in uradnik? Ne more napraviti drugega, kot da pove resnico. Ali naj bi gospo zatajila zato, da bi imela svoj mir? Ljudje vedno znova govorijo o preblaženi devici. Naj bi gospa bila že karkoli. Za Bernardko je predvsem samo gospa in ta beseda vključuje tisočkrat več osebnosti in pomena, kakor ga ima najsvetejše ime samo. Bernardka dobro ve, da so vzrok vseh zmešnjav gospejni dalekosežni stranski nameni, njena naročila in ukazi. Če bi se gospa menila samo z njo, kako lahko bi bilo vse? Toda Bernardki, ki je v urah zamaknjenja preživela toliko blaženosti, ni, da bi za voljo gospejnih stranskih namenov godrnjala, čeprav si danes s tistim studencem ni znala prav nič pomagati. Nič ne pomaga. Gospejni ukazi morajo biti natančno izpolnjeni, pa naj reko potem ljudje, kar hočejo. Kašo je ves dan poln. Drug drugemu si podajajo kljuko težkih jetniških vrat. Ljudje sede po posteljah, na mizi, da celo na tleh, ki jih gospa Subirujeva tako in tako vsak dan pomije. Toda tokrat ne vlada tisto blaženo razpoloženje kot sicer, ko so zakonskemu paru kar kadili z vprašanji polnimi občudovanja.
kako morate biti srečni, ker imate takega otroka. Kdo bi si mislil, da bo iz Kašoja prišel tak angel? Danes obiskovalci gledajo žalostno in očitajoče, kakor da bi bil iz Kašoja izšel spaček, za katerega družina ni popolnoma brez krivde. Slabo znamenje, da se je teta Bernarda z uslužno Lucijo tako naglo poslovila. Teta Saju zmaje z glavo. To bi se ne smelo zgoditi, to ne. Strina Pižuno potegne Subirujevo na stran. Veš, draga, kaj je rekla gospa Le Kromp, in ta ima v resnici velike izkušnje, ker je njena lastna zmedena hči v zavodu. Mogoče, da bo to trajalo še nekaj mesecev, je rekla. Potlej pride sunkovito utripanje oči, nato pride ohromelost, govoriti ne bo več mogla, da, velika nesreča. Dobro bi bilo, da se malo razgledate, kako je s prostorom v trbeški norišnici. Junaško je treba prenašati, vem. Medtem pride tudi Pejrejeva in ta se predvsem izbranimi loti Bernardke. Oh, ubogo gospo Mile je popadla takšna migrena, kot je že mesece ni imela. Poklicala je celo dva zdravnika. Kako si se mogla tako obnašati? Žreti travo in blato in nato še bruhati? Bernardka, ki brez zadrege stoji pred njo, odgovori. Gospa je vendar zahtevala, da grem do studenca, da naj v njem pijem ter se umijem. Pokazala mi je v zadnji vogal, tam pa vendar ni studenca, torej sem morala nekoliko kopati, da sem našla nekaj vode in te nisem mogla drugače popiti, kakor z zemljo vred. Šivilja plane kvišku, kakor da jo je pičil gad. Ti torej trdiš, da te je blažena devica napravila za govedo? Poslušajte, ta zmedenka nam hoče zdaj tveziti, da se mati Božja obnaša kakor satanka in da ji ona ukazuje naj žre travo in zemljo. Ja, ta je pa le predebela. To žalitev moramo sporočiti gospodu župniku.
Kar ste povedali, ni res, gospodična, mirno pojasni Bernardka. In že stotič ponovi. Kdo je gospa, ne vem.
Jaz pa vem, da si ti zelo zvita, mežika Pereva.
Pižuna zaskrbljeno pogleda Subirujevo mater. Zvita, moj bog, zvita, ta ubogi, ubogi otrok.
S tvarnimi besedami zaključi Bernardka govor v gospejino obrambo.
Gospa tudi ni rekla, naj jem zemljo, temveč naj pijem iz studenca.
Strica Ju si prižge pipo, kar iz spoštovanja že nekaj dni ni storil. S hripavim glasom pristavi kam nosek.
Studenec, ker studenca ni, je gospa lagala.
Res, potlej je lagala, se mu pridružijo še drugi.
Bernardkine oči pa zagorijo. Gospa ne laže.
Čevljarju, ki ga je škandal pri votlini zelo vznemiril, se ne tresejo samo roke, temveč tudi glava.
V gorah pridejo studenci vedno od zgoraj in ne od spodaj, to ve vsak otrok, spodaj je samo talna voda.
S svojimi odgovori pa Bernardka doseže, da se navzočim njeno čudno jutranje obnašanje ne zdi več tako ogabno. Kot vedno zmaguje ta njena neprisiljenost in preprostost, s katero slika gospo kot človeško bitje z nenavadnimi željami in zahtevami, ki jih je treba brezpogojno izpolniti, tudi če niso prijetne. Njena logika, ki se opira na prepričevalno moč ljubezni, stokrat presega kritične zmožnosti teh preprostih ljudi. Ne da bi vedela, znova izsili pritrdilo iz njih, da gospa res in resnično obstaja, da je povsem pri pameti in da ne more ukazati nekaj nepravega ali zmedenega. Zadeva studencem, ki ga ni, je prav nič ne vznemirja. Njen obraz je danes bolj svež, kakor pred 14 dnevi. Na licih, opraskanih od trnja, leži rožnat nadih. Objokane oči gospe Subirujeve plašno visijo na otroku.
Lahko je res, lahko pa tudi ne, kar je napovedala Pižuna. Bernardka lahko nekaj tednih ohromi in izgubi dar govora.
Pižuna je nesramna čarovnica. Zanimivo, da ravno ob uri največjega razočaranja začenja mati verjeti, da se njenemu otroku v resnici prikazuje preblažena devica, in sicer v podobi čudovito lepe in samovoljne gospe. Samo nekdo to dopoldne ni rekel nobene besede. Subiru, hišni gospodar. Toda zdaj se zgodi nekaj, kar bi temu neodločnemu od javnega mnenja odvisnemu možu komaj kdo prisodil. Vso družbo vrže skozi vrata. Storil je to seveda z njemu lastno vljudnostjo, da se je namreč priklonil na vse kraje in držal roko na srcu.
Revež sem, reče, in kot da to ni dovolj, mi je Bog poslal še to preizkušnjo. Ne morem videti v notranjost svojega otroka, ne vem, ali je Bernardka zares prismojena, vem samo, da nam ni nič natvezila. Kaj naj naredim? Živeti moramo. Tako pa ne moremo živeti, v tej sobi je premalo zraka, dragi sosedje in sorodniki, in nas je šest. Prosim vas torej, ne zamerite, ampak pojdite in ne pridite več.
Te besede razodevajo tolikšno duhovno stisko, da nepovabljeni gostje hitro zginejo, ne da bi bili užaljeni. Vključno s Perejevo in Pižuno, ki pri isti priči začneta raznašati po hišah slabe novice. Zadnji odropota Louis Bourjet, enooki, ki je pomožni delavec na pošti. Subiru naprosi invalida naj sporoči sazenavu, da je zbolel. Nato prvič po dolgem času spet leže v posteljo, medtem ko motno zimsko sonce mežika skozi neenaki okni v kašo. Marija, ki hoče sestro potolažiti, sede tesno k Bernardki za mizo in odpre katekizem. Deklici se začnete glasno učiti, kako da se ni nič zgodilo. Janez, Marija in Justin, ki sta se imela gospe zahvaliti za dragoceni prosti čas, pa sta odšla na raziskovalno potovanje. Neredko si veliki dogodki, ki se hočejo razodeti v svetu, poiščejo prav male duhove. Bourjet, nekdanji kamnosek, na desno oko ni popolnoma slep. Če bi bilo oko povsem slepo, bi ga po evangelijskih besedah manj pohujševalo. Tako pa ga neprestano spravlja v slabo voljo, ker ga peče in žge in je skoraj vedno vneto. Medel, temno siv sijaj, ki se z desnega očesa noče umakniti, moti jasnost levega očesa. To kvaro si je postavil v središče svojega življenja. Na eni strani zbuja usmiljenje pri drugih, na drugi strani se smili sam sebi, obenem pa ima prijeten izgovor.
Kaj morejo zahtevati od slepca?
To je bil poznan invalidov rek. In Bourjet v resnici ne zahteva mnogo od sebe. V najlepši moški starosti je opustil svoj težki poklic in se prebijal skozi življenje s priložnostnim delom. Tako je prijetnejše in pred družino in pred ljudmi ima za svojo komodnost dober izgovor. Čeprav bi Bourjetu zdravljenje ne prineslo kakšnih posebnih praktičnih prednosti, ga med potjo, ko se vrača od Subiruja k sazenavu, obide nenavadna misel. Kakor vsi pacijenti, ki so siti svojega nespremenjenega stanja, je mnenja: zdravilo, ki ne škodi, je že koristno. Obrne se torej in gre nazaj v kotanjosto ulico, kjer ima svoje stanovanje. Pred hišnimi vrati ujame svojo šestletno hčerko.
Poslušaj, otroček, vpraša, ali poznaš mazabijelsko votlino, kjer ima Bernardka Subiru vedno svoja prikazovanja?
Tudi očka, se čuti otrok užaljenega, bila sem vendar že trikrat zraven.
No, poslušaj, dragica, pojdi k materi, naj ti da velik robec, potle mi pa brž prinesi nekaj kep mokre prsti iz desnega kota votline, prav zadaj, dobro si zapomni, v desnem kotu votline, in sicer prav zadaj, prinesi mi culico na pošto, si razumela?
Dobre pol ure pozneje se splazi Bourjet s culo zemlje, ki je zdaj kot kašnato blato, v najtemnejši kot sazenavovega konjskega hleva. Sede v slamo v prazni staji in se s hrbtom nasloni na zid. Potlej pritisne robec z mokro prstjo na desno oko. po obrazu mu začne teči voda. Misleč, da se bo delovanje pokazalo šele čez dalj časa, ostane v temnem skrivališču, dokler pri Šentpetru ne odbije ura dve. Po dolgih urah se prst ni sušila. Ko Louis Bourriet stopi v svetlobo, omahne nazaj. Zakaj nenadoma zadene oben preveč luči naenkrat? Krčevito zapre levo, zdravo oko. Z desnega očesa je izginila nepremakljiva sivina, ki se je prelila v svetlo mlečno meglico. Trdna megla se je razblinila v pretrgane prosojne oblake, v katerih se pobliskavajo ognjene barve. Bourriet mora skozi te svetle meglice natanko razločiti obrise predmetov. Popade ga močno veselje, ne toliko zavoljo očesa, kakor zavoljo odkritja. Brž steče preko trga k doktorju Dozoju. Ob tej uri je mestni zdravnik v svoji dnevni ordinaciji. Čakalnica je polna ljudi. Toda Bourriet se ne da zadržati, temveč brez trkanja plane v svetišče.
Kakšen način pa je to, Bourriet?
Ga nahruli Dozo.
Le ostanite zunaj, dokler ne pridete na vrsto.
Ne morem čakati, je clja možakar. Nenadoma sem spregledal na desno oko, držal sem na njem mokro prst iz votline in zdaj vidim, doktor, to je čudež.
Zelo se vam modiš, čudeži, mrmra zdravnik.
Nato zatemni sobo, prižge petrolejko z močnim reflektorjem in začne preiskovati Bourrietjevo oko.
Štiri hude brazgotine na roženici, mrežnica je večji del uničena. Na to oko vedno malo vidite, kaj ne? Enkrat boljše, enkrat slabše.
Da, enkrat boljše, enkrat slabše, odvrne Bourriet, kakor pač vsi očesni bolniki, ki se brž dajo omajati v prepričanju, kadar gre za njihove očesne moči.
In danes vidite boljše, kaj ne?
O, mnogo boljše, doktor, mnogo boljše, kakor bliskavica je, v kateri vse vidim.
Bliskavica, prijatelj, še ni nobeno pravo gledanje. Dolge ure ste stiskali punčico in živec je močno razdražen.
Dozo obrne luč tako, da je stenska tabla s črkami močno razsvetljena. Potlej pokaže prve velikanske črke.
Jih morate brati z desnim očesom, Bourriet?
Ne morem brati, doktor.
Kaj pa z levim očesom?
Ne morem brati, doktor.
Sapralot, tudi z levim, ne? In kako z obema očesoma?
Tudi z obema ne morem brati, doktor. Jaz sploh ne znam brati.
Dozo dvigne zastore.
Jutri pridite spet, Bourriet, ko boste bolj mirni.
Medtem ko odhaja, invalid trdovratno mrmra.
In vendar je to čudež.
Doktor Dozo ne ve, ali spada primer v okulistiko ali v psihiatrijo.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bumi.